Дөньяда иң тәэсирле 500 мусульман исемлеге аталды. The Muslim 500 исемлеге башында Сауда Арабстаны патшасы Абдалла, Төркия премьеры Рәҗәп Тайып Эрдоган, Иранның рухи җитәкчесе Али Хаменеи, Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси һәм башкалар бар. Русиядән исемлектә 4 вәкил Рөстәм Миңниханов, Равил Гайнетдинов, Рамзан Кадыров, Яхмар Панчаев тулырак итеп Наил Алансили.
Һәр елны тезелә торган дөньяның иң тәэсирле 500 мөселманы исемлегенең 2012 елгы версиясе чыкты. Рейтингка дәүләт лидерлары, сәясәтчеләр, галимнәр, җәмәгатьчелекләре кергән. Исемлекне Урдун патшалыгының стратегик тикшеренүләр ислам мәркәзе һәм АКШтагы Әл-Вәлид шаһзадәсе исемендәге мөселман христиан татулыгы үзәге төзи. Белгечләр рейтингны булдырганда шәхесләрне мөселман дөньясы үсешенә керткән өлешенә һәм халыгара сәхнәдәге эшчәнлегенә карап бәяли. Иң зур өлеш керткән 50 шәхес номерлап беренче исемлеккә кертелгән, калган 450-се гомум тәртиптә урнаштырылган. Беренче иллелектә Сыгыт патшасы Абдалла, Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган, мөселман кардәшлеге хәрәкәте җитәкчесе Мөхәммәд Бади, Мәгариб патшасы Мөхәммәд VI, Иранның рухи җитәкчесе Али Хаменеи, Төрек галиме Фәтхулла Гүлән, Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси, Төркия президенты Абдулла Гүл, галим Шәйх Юсуф Әл-Кардауи, Ислам конференциясе оешмасы башлыгы Әкмәлетдин Ихсаныгылу, Хәмәс лидеры Халид Мәшал, Фәләстин автономиясе президенты Мәхмуд Габбас һәм башкалар бар. Исемлектә Русиядән 4 шәхес кергән. Алар башкарган вазифаларына карап 450 кешелек гомуми исемлеккә кертелгән. Дәүләт лидерлары һәм сәясәтчеләр төркемендә Татарстан һәм Чечня президентлары Рөстәм Миңниханов һәм Рамзан Кадыров тора. Исемлекне төзүчеләр Миңнихановны булай бәяли. Миңниханов җитәкләгән Татарстан Республикасы Русияның иң зур стратегик әһәмияткә ия булган төбәге. Биредәге дин моделе ислам һәм Европа мәдәнияте комбинациясе үрнәге буларак таныла. Чечня президенты Рамзан Кадыров исемлектә республиканың элекке җитәкчесе, бәйсезлек өчен көрәш башлыгы Мөфти Әхмәт Кадыровның улы буларак билгеләнә. Рамзан Кадыров Чечняны тимер йодырык белән тота диелә аның турында. Русия дин эшлеклеләре арасында Равил Гайнетдин һәм Яхвар Панчаев бар. Шәйх Равил Гайнетдин Мәскәүдәге мөселман галиме академик эшчәнлегеннән тыш Русия мөфтиләр шурасы рәисе вазифасын башкара. Русия ислам концепциясен төзүдә төп фигура. Русия Кремле һәм илнең мөселман өммәте арасында төп арадашы дип бәяли Гайнетдинне рейтинг төзүчеләр. Яхвар Панчаев якынча 700 мең мөселман яшәгән Петербург Җәмиғ мәчете имам хатыбы буларак билгеләнә. Аның мәхәлләсенә татар, рус, казах, үзбәк, таҗик, гарәп милләтеннән мөселманнар килә. Хөтбәләр гарәп, татар, рус телендә башкарыла диелә. АКШның абруйлы Foreign Policy журналы бу исемлек чыкмас борын аны тәнкыйткә тотты. Басма Әл-Вәлид шаһзадәсе үзәгенең бу рейтингны төзегән оешмага хәйрия итеп 20 миллион доллар акча бирүен яза. Ә исемлектә беренче урында торган Сыгыт патшасы Абдалла аның якын туганы диелә. Абдалланың казанышлары итеп ришвәтчелеккә каршы көрәшү, дәүләт бюджетын тәртипләү, хатын-кыз хукукларын яклау саналган. Гәрчә бу илдә хатын-кыз ларга машина йөртүдә тыела дип яза Foreign Policy. Шулай ук журнал исемлек башындагы шәхесләрнең барсының да якын көнчыгыштан булуын объективсызлык дип бәяли. Мөселман булу өчен якын көнчыгыштан булырга кирәк микән? Дөньядагы барлык мөселманнарның эчтән бер өлеше генә бу төбәктә яши бит дип яза басма.
Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.